жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызда Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шетелдік банктердің бірінің зерттеуі бойынша қазақстандықтар үйлену тойына орта есеппен 2 миллион теңге жұмсайды екен. Қаражат көбіне несиеге алынатын көрінеді. Алайда жас жұбайлардың 30%-ға жуығы ажырасып кетеді дегенде статистика бар. Банк мамандарының сөзіне қарағанда әлемдегі жас жұбайлардың 29% той шығынын өздері көтереді, ал 71% әке-шешесі мен туған-туыс көмегіне жүгінеді екен. Ал Қазақстан, Ресей, Вьетнам мен Беларусьта бұл мәселе банктен несие алу арқылы шешілетін көрінеді. Осы ретте аз Қазақстанда тойшылдық, оған кететін шығын мен тойды өткізу дәстүріне қатысты әңгіме көтерілді. Дөңгелек үстел талқысына қатысқан президент және Халық газетінің бас редакторы Марат Тоқашбаев және ақын Бақыт Беделхан. Микрофон кезегін әріптесім Қасым Аманжолұлына берсем.
Тойдағы жалпы сіздерге ең басты әсер ететін дүние не? Сіздерге жалпы осы тойдағы ұнайтын және ұнамайтын нәрсе не? Бұлай түйіндеп айтуға бола ма?
Той енді бір адамның бір қуанышын ағайын туыстарымен, жақын жуықтарымен бөлісу ғой. Соған жаңағы бәленбай уақыт дайындалады, соның дастарханын әзірлейді, қонақтарын іріктейді, оған шақырылатын жаңағы әншілерін, күйшілерін, бишілерін дегенде іріктейді. Бұл енді өзі Қазақстанда той деген тұтас бір индустрияға айналып кетті ғой. Сондықтан ол тойға барған кезде ол ең алдымен сол адамның қуанышын бөлісу. Ал бірақ енді іс жүзінде бұрынғы қазақтың дәстүрлі тойларынан қазіргі тойлардың аражігі тым алшақтап кетті мүлде.
Дәстүрлі той деген не? Қазіргі той деген не?
Қазақтың енді дәстүрлі етедегі тойларында бұл ең алдымен
ат шабады, көкпар тартады деген сияқты ғой.
Онда арақ шарап болмайды. Қазақтың дәстүрлі тойларында қазақтың кәдімгі өзінің шынайы ұлттық әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері сақталады. Ол тойда ең алдымен тойға келген адамдардың өзінің ішкі потенциалы сол тойда елдің назарына ілігеді, соған шығарады. Яғни палуандар күресіді, ақындар айтысады, түрлі ойындарын ойнайды, сөз жарыстырады деген сияқты. Ал қазіргі тойларда тойға келген қонақтардың ішкі мүмкіндіктерін, потенциалын шығару емес, келген қонақтың бәрі көрермен болып қалады. Олардың бәрі шақырған әртістер, неше түрлі жұлдыздар соларға қарап тамашалайды, айналып кетеді.
Бәке, сізше қанша жыл болды той басқарғаныңызға? Жалпы осы қазіргі тойдың форматы, бір тойшылдық мінез сізге қалай әсер етеді?
Жалпы 25 жылдай уақыт болды негізі. Тойға бел ортасына арала тізгін ұстап алдым. Бірақ өз ықтиярыммен өліп өшіп осындай бір той басқара қояйын деген о бастан ықыласым болмаған. Кейін бірте-бірте сол 25 жылға созылуының себебі мынау. Қазақтың бүкіл дәстүр салты, әдет-ғұрпы, өнері бәрінің жиынтығы торқалы той мен топырақты өлім ғана. Басқа жерде ешқандай ештеңе жоқ. Наурыздың өзі той. Сондықтан да бүкіл біздің ұлттық құндылықтарымыздың жиынтығы, ұлттық мінезіміздің бай көрініс табатын жері айналып келген кезде торқалы той мен топырақты өлім. Абай атамыздың тілімен айтсаң, өлеңмен туыласында өлеңмен жер қойнына денең кіреді мысалы. Сол екі өлеңнің ортасы, немесе азам мен жаназаның арасы.
Яғни қазіргі тойлар ұлттық бір дәстүрді, салтты танытатын дүние деп есептейсіз бе сіз?
Жалпы оны таныта бермейді. Бірақ кішкентай ғана.
Мен қазір тұрмыстық тойлар айтамын. Наурызды былай қояйық.
Наурыз кәдімгі мысалы бір жастық той, сүндет той, тілашары той, одан кейін жаңағы мерей тойлар 40, 50, 60, 70 мейлі. Үйлену той, ұзату той, оның бәрінде керемет дүниелер жатыр. Бір жағы бұл ұлттық идеологияға айналу керек еді көп жағдайда. Мен барынша осыған баса назар аударам.
Сонда сіздің тойға баруда мақсатыңыз жаңа ұлттық идеологияға айналдыру үшін соған бір қызмет ету ме, әлде бұл кәсіп пе?
Кәсіппен бірге енді ол халыққа қызмет етудің бір үлгісі. Соларды мен мысалы бос сөз көп айтқызбаймын. Бәдік анекдот сымақ бір қысыр сөздер бар. Оны айтқызбаймын. Сосын екі жақ
өзіңіз басқарған тойда.
Иә, үйлену тойда мысалы танымайтын екі құда отырады. Оған қайықтағы бір сайқын мазақ, қысыр сөз, КВНшік тағы бір деңгейлерді әкеп мазақтау, ол өзімізді өзіміз қорлау болып есептеледі. Мен соларға айтамын. Одан кейін бір кемпір шалды пародия жасау, осындай жаман әдеттерді сырып тастау керек негізі тойдан. Ал мен жүрген жерде ондай нәрсеге жол жоқ.
Марат ағамыз тойда тек қана көрермен болып қаламыз, тойға барушы халық өз потенциалын көрсету керек дейді.
Дұрыс, өте
аса беретінде бұлай.
Мен мысалы балықты өз майына қорған тәтті болады дейді.
Қонақтың потенциалын бұлай ашуға тырысасыз.
Халықтың өз көңілімен көтерген жақсы болады дейді. Мен барынша анау профессионал жұлдыздар фонограммамен екі өлең айтқаннан гөрі төрде тұрған апаларымыз, аталарымыз, ағаларымыз емін еркін барылдаған дауыс болса да жүрекпен айтқанға жетпейді. Мен айтамын, сіздердің өздеріңіз осыны ұйымдастыру керек. Сосын солардың әр сөзі пәтуәлі болу керек. Ішінде пәтік болу керек, сөзінде пәтуа болу керек. Сол кезде той өзінен өзі ұйысады. Қазір мысалы халал той деп не қып отырды мысалы? Ол кәдімгі қазақы дәстүрлі тойымыз өзіміздің. Арақсыз, шарапсыз өткізеді, қандай керемет. Үйді әр сөзге Оның кейін анау дарақы бос сөз сөйлегендер өзінен өзі қысылады. Себебі андай пәтуалы сөз айтылып отқан жерде ысырылып шығады өзінен өзі. Ал біз сол дарақылықты қолдан жасаймыз да, есін шығарып жұрттың не қонағы қайсы, не қызметшісі қайсы, үйленіп отқан негізгі кейіпкер кім түсінбейміз мысалы.
Осының тұрмыстық тойларда мысалы енді ысырапшылдық туралы айтайықшы мысалы.
Тойлардағы ысырапшылдық деген бұл сұмдық. Бұл ең алдыменен адамға ең қымбат нәрсе уақыт. Тойда уақыт ысырапшылығы орын алады. Тойға сағат мысалы 5-ке не 6-ға шақырса, ол той 8-де 9-да басталады. Яғни келген адамда қаншама сағат
уақыттың
сұрабы. Одан кейін жаңағы дастархандағы қойылған тағамдар. Мен айтам бұл енді ашаршылық синдромы деп. Баяғы 32-33 жылғы ашаршылықтан аман шыққан халық соғыстан кейін 60-шы жылдарда алғаш тойларын жасай бастады. Сонда дастарханға үйіп төгіп не бар үйінде бәрін қоятын. Сол мына ашаршылық синдромы қазірге дейін мына дастарханды қайыстырып тұрып қою, ол ел жей ма, жемей ма.
Ол тамақ көп желінбейді дейсіз ғой
сонда. Соның 7-8 түрлі салат, біреу екеу емес 3-4 ыстық тамақ соның арасында. Оның бәрін ел қалай жейді? Барып тұрған ысырап осы. Сондықтан
әлі. Сіз не дейсіз ысырап туралы?
Ит жегенше Қондыбай ғана жесін деген сияқты. Қонақ жесін ол. Ол
жоқ, қонақ жеп тауыспайды дейді мәкен.
Жоқ, бәрібір. Мына баршылық заманда Марат аға, қазақтың бәрібір дастарханына берекесі. Сондықтан да одан дастарханнан қысып аяқ басқа жағынан қысуға болады көп нәрсені. Оны сұрапшылдық болатын болса, мен мысалы сол жерге бір тыр жалаңаш 10 қызды әкеп билетсе, соны айтатын едім. Сұрапшылдық емес бұл, өте өз өзіңді қорлау. Ол басқа дүниелерде, оның да сен дастарханның сәнін келтір, дәмін келтір, берекелі болсын. Сосын той сарқыт деп әрқайсысы бізге де жұғысты болсын деп алып кетіп жатады. Ол сұрап жоқ ол жерде. Мен таңғалатыным, тойдың аяғында мұсырға тасталып отқан дүние жоқ. Бәрі қонақ, мысалы 200 адам, 300 адам, 400 адам келсе, соның әрқайсысы ырымдап анан алып кетеді. Құрмет деп. Себебі ол мен ысырап деп ойламаймын. Керісінше басқа дүниеге иттің ұлы байқұтанға шашылған дүниені берекесімен бірлігін тымаққа жұмса. Жаңа айтып отырсыз ғой, уақыттың өзі ысырапшылдық деп. Мен ойлаймын, біздің билік идеологияны жасай алмай отқан кезде той арқылы идеология жасалып жатыр. 5 сағат идеология тыңдаса, одан берекесі қашпайды.
5 сағат идеология тыңдала ма? Әлде шап-шап шапалақ айтыла ма?
Мысалы, асабалардың 90% сауатсыз. Беттерін айтамын. Анадан жаттайды, мынадан жаттайды, сонымен өлі сөзді айтады да, өз әрең отырған елдің жүйкесін жұқартып өзін өлтіреді. Ал сол жерде тірі сөз айтып, кешегі дәстүр салт әдет құрып, екі танымайтын екі құданың тарихын айтып табыстырып жатса, қандай керемет. Мысалы, сөз құдіреті.
Үлкен кәрі адамдар билетеді, мысалы, иә?
Ол көңілі. Ол билету міндет емес, ол көңілі. Әнін айтып жатсын, ау ескі әндерден қозғасын тойға. Қандай керемет. Біз жоғымызды табамыз. Мен мысалы халық әндерін біршама білем. Сол тойдан тапқан әндер соның бәрі. Ау ауылдың бір түкпірінде бір шал керемет ән. Сөйтеді де
көп. Сұрапшылық туралы айтайықшы жаңағы әңгімені.
Ау уақыт мәселесінде жаңағы айтып отырған тойда жаңа сауатсыздықтан. Негізі тойды ақын басқару керек. Және білімді тарих, әдебиет, мәдениет, ұлттық құндылықтар түгел білетін адамның басқарған.
Әдет ғұрыпты жетіп біледі.
Қазіргі тойларда бірақ ысырапшылық жоқ деп есептейсіз, иә?
Ол мүмкін емес. Той болған соң тойды шашу үшін жинаймыз дейді ғой, бірден жаңағы.
Тойға кететін негізгі дүние ол тас түскен жерін ауыр дейміз. Жаңа сол отбасы оны көтеріп алады. Шығынданады, қаншама адам шақырады. Рас, жаңа сіздер айтқандай, көңіл көтерілетін шығар, мүмкін араласатын шығар. Бірақ сондай шығынды мүмкін басқа бір өндіріске, немесе бір пайдалы дүниеге, ертеңгі сол үйленіп жатқан жастардың бір ел жер көруіне, немесе бір көлік алуына, үй сатып алуына көмектесіп жасауға болмай ма?
Әрине болады.
Неге соған жұмсамасқа?
Біздің де айтып жүрген
мүмкіндіктер ғой, мүмкіндіктерді ел боп, жұрт боп қарастырып көмектесіп берсек дегенмен, бәрібір мен таңғалатыным ол көлік әпергенмен бәрі бақыт болып кетпейді ол. Немесе тұрмыс түзеліп кетпейді.
Мысалы баспанасы отбасы ең көп
баспанасы. Жақсы сөз жарым ырыс.
40-50% дейін ажырасып жатады мысалы.
Мысалы жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ол енді ол ажырасып жатқан тойдан кейін ажырасып жататын болса, оның бір тағдырлары, мүмкін табиғаттары келмейтін бір тілдипандары бар шығар. Мүмкін емес бәрі. Ал бірақ мына тойдың бір кереметі, бастан аяқ бір жаман сөз айтылмайды. Бата айтылады, тілек айтылады, ықылас беріледі, жақсы сөз айтылады. Жақсы сөз жарым ырыс деп жатамыз. Ал осыншама жақсы сөзді мемлекеттік қаржымен бүгіннен бастап кешке 3 сағат жақсы сөз айтыңдар десе ешкім айтпайды. Ал тойда айтылады. Ал ол жақсы сөз, қазақта сөз бар, мына сөзіңнің жаны бар екен деп. Сөздің жаны болады. Ол нұр шашады бір айналасына. Сондықтан да ал оны қабылдамай жатқан имансыздар болса, өзі ол өзіне. Тұрмыстық дәрежеде өтіп жатқан әр жеке тойларды қарап отыратын болсаң, тамадалар, асабаларға айтамын да, бұл ұлттық құндылықтарды кіргізсеңдерші. Біз Орыстан, Еуропадан алмасақ, бұрын бұндай той өтіп көрмеген үйлену той. Мен айтамын, неге өтпегені бәрі тұр ғой бізде. Ана тортта кеп атады, дүркіреді. Мен айтамын, торттың орнына келіншей жасашы, қандай керемет. Одан кейін күйеу балаға табақ тартқышы екі жаққа. Баяғыда қазақ атпен шауып көп, ана үлкен кісі қонақ отыратын жерге ошақ аспаған. Төмен жақта сайдың түбінде бұлақтың басында болған. Содан әйелдер әкелген суық болады. Соны жорға мінгізіп жігіттерге тартқызып отырған. Соның бір детальдарын тойға жібер. Одан кейін бізде қатын көкпар деген болатын. Сол қатын көкпар үлкен апаларымыз жыртыс қаталасып отырып, ол да бір әдемі. Қазақ осы детальдарды кіргізуге болады ғой деймін де. Одан кейін ана гүл лақтырып жатады. Оған қырылысып, ол гүлдің орнына ертең орамалды боласың деп, орамалға сырға байлап, күміс байлап лақтырш. Қандай керемет.
Осындай жақсы.
Детальдар көп қой.
Ана кейде әлгі торттың үстіне білтешамдар жағып қой.
Иә, оны бір қасықты алып отырса, төрт адамның аузына салып шығады ол.
Онда қазақта ондай жоқ қой. Оны үрлеп өшірмейді. Керісінше мына шаңырақтың оты лаулап жансын деп келіндеріне отқа май құйғызады. Сондықтан осындай қиғаштықтар болмас үшін ана ұлттық әдет-ғұрыптарды сақтаған абзал болады.
Жалпы той болған дұрыс.
Онда соңғы сұрақ, жалпы тойлардағы артық шығыншылдықты тоқтату керек пе? Және тоқтату керек болса қалай? Тоқтатпау керек болса неге?
Нарықтық жағдайда, мысалы қазіргі дағдарыстық жағдайда өмірдің өзі мәжбүрлейді. Әркім көрпесіне қарай көсіледі, сондықтан мұндай жағдайды өзі нарықтың заңдары реттейді деп ойлаймын.
Ысырапшылдықты тоқтату, тоқтатпау мәселесін бәрібір сізбен біз үшеуміз шеше алмаймыз. Билікте тапсырма беріп шеше алмайды. Ол өзінің жағдайына байланысты. Оны мысалы ысырапшылдық жүйелейтін болсаң, пейілі тарылуы мүмкін айналасы. Немесе өзінің де сондай басқа мінезге ауысуы мүмкін. Сондықтан да ол пейіліне қарай шашылсын, төгілсін, сананы тұрмыс билейді. Сол кезде өзі ықшамдалады. Сондықтан да оны бақыттан емес, уақыттан сұрайық кейін.
Жақсы, әңгімелеріңізге рахмет. Біздің хабарымызға қатысып, осылай ашық пікірлеріңізді айтып, ортақтасқандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздеріңізге табыс тілейміз.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Қазақтың тойшылдығына қатысты хабарды тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.